Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 26-avgust dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar sarlavhalari. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston elchixonasi rasmiysi va hamrohlari Bishkekda Qirg'iziston fuqarosiga jarohat yetkazganini iddao qilib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natdi. O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgani bo'yicha tergov davom etmoqda. Qirg'izistonning Aksu tumanida bir o'spirin o'latdan vafot etdi.
Bubondik forma degani bunday lokalizovanniy forma epidemiyaga turgi o'tadi degan bugungi kunda qo'rqinch yo'q.
Suriyada kimyoviy hujumlarga oid iddaolarni tekshirayotgan BMT ekspertlari guruhi o'qqa tutildi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Inkubatordan chiqqan odam baxtsiz, biz faqat ishlagani bu bola chaqamiz anaqda, mana hozir biz bola chaqamiz oldiz o'tirgimiz keladi.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi loyihalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 24-avgust o'tar kechasi Istanbul vaqti bilan kechasi soat 1:42 da O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning uyi o'qqa tutildi. Muhammad Solihning o'zi Ozodlik bilan suhbatda noma'lum shaxslar ko'chaning narigi tomonidan turib butalar orasidan uyga qarata o'q uzganini gapirib berdi. Uning aytishicha voqeada hech kimga zarar yetmagan, faqatgina uyning kirish eshigiga tekkan o'qlar va deraza oynalari sindirilgan. Politsiya voqea bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Hujum kim tomonidan uyushtirilgani hozircha noma'lum. Bu voqea tafsilotlari dasturimiz davomida. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Bishkekda O'zbekiston elchisi ishtirokida ro'y bergan yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkentga nota yubordi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston elchixonasining birinchi kotibi Xayriddinov va uning hamrohlari Bishkek markazida qirg'izistonlik Qadirovga tan jarohati yetkazganini iddao qilib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasini yuborgan. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda 23-avgust kuni kechasi soat 1:20 Bishkekdagi Razoqov ko'chasida joylashgan Moskva kafesi qarshisida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisiga tegishli Toyota Prado rusumli avtomobil VAZ-2106 avtomashinasi bilan to'qnashib ketganini va hodisadan g'azablangan mast o'zbek diplomatlari Jiguli rulida o'tirgan Qadirovga tan jarohati yetkazgani aytiladi. Qirg'iz diplomatlariga ko'ra, ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilmoqda va vazirlik bu bo'yicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'langan. Ozodlik voqea tafsilotlariga oid ma'lumot olish maqsadida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi bilan bog'landi, lekin telefon go'shagini ko'targan elchixona xodimasi bu voqeani izohlashdan bosh tortdi. Xalqaro xabarlar. Suriyada kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhini kimyoviy hujum uyushtirilgan iddao qilingan joyga olib ketayotgan mashina o'qqa tutildi. BMT matbuot vakili Martin Niserskiyning aytishicha, mashina dushanba kuni bir necha joydan turib noma'lum snayperlar tomonidan o'qqa tutilgan. Voqeada hech kim jarohatlanmagan, mashinaga zarar yetkazilgan va ekspertlar boshqa avtomobilga o'tirishlariga to'g'ri kelgan. BMT ekspertlari guruhi o'tgan chorshanba kuni Damashq yaqinida yuzlab odamning o'limiga sabab bo'lgan kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan hududga ketayotgan bo'lgan. Suriya hukumati xalqaro mutaxassislarning bu hududda tekshiruv o'tkazishlariga rozilik berdi, biroq AQSh rasmiylari Damashqning roziligi tekshiruv natijalari ishonchli bo'lishi uchun juda kech berilganini bildirdi. Asad o'z hukumatiga bildirilgan ayblovlarni siyosiy va kurakda turmaydigan deya rad qilmoqda. Ayni paytda Rossiya Qo'shma Shtatlarini Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi harbiy harakatlarni boshlashning juda xavfli oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yakshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan telefon suhbatida Moskva AQSh rasmiylarining Suriyada intervensiyaga hozirlik ko'rilayotganiga ishora qiluvchi bayonotlardan chuqur tashvishda ekanini bildirgan. Bu bayonotlar Asad rejimi tarafidagi kuchlar o'tgan chorshanba kuni yuzlab odamni o'ldirgani aytilayotgan kimyoviy hujum uyushtirilganiga oid ayblovlar ortidan yangray boshladi. Qirg'iziston bosh vaziri Janturo Satibaldiyev mamlakat shimolida qora o'lat qayd etilganiga oid xabarlar ortidan vaziyatni o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Bosh vazir ma'muriyati matbuot kotibining dushanba kuni ma'lum qilishicha, Satibaldiyev Aksu tumanida dezinfeksiya va mahalliy aholi orasida vaksinatsiya ishlarini tashkil qilishni buyurgan. Qirg'iziston davlat sanitariya nazorati markazining dushanba kuni ma'lum qilishicha, o'tgan juma kuni 15 yoshli bola qora o'latdan nobud bo'lgan. Rasmiylar taxminicha kasallik bolaga kasallangan burga chaqishidan yuqqan bo'lishi mumkin. Uning jasadi kuydirilib, favqulodda ehtiyotkorlik bilan ko'milgan. Epidemiyani nazorat qilish komissiyasiga ko'ra, hodisa qayd etilgan tumanda 100 kishi, jumladan 19 nafar tibbiy xodim tekshiruv uchun karantinga olingan. Bundan oldin Qirg'izistonda qora o'latdan o'lim holati so'nggi bor 1981-yilda qayd qilingan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan muzokaralar uchun Islomobodga yetib keldi. Navoz Sharif iyun oyida hukumat tepasiga kelib, Afg'oniston ishlariga aralashmaslik siyosatini e'lon qilganidan beri bu prezident Karzayning Pokistonga qilayotgan ilk safaridir. Karzayning Pokiston hukumatidan Taliban bilan yaxshi aloqalari va nufuzini yordamida jangari harakatni Kobul bilan tinchlik muzokaralarini boshlashga ko'ndirishini iltimos qilishi kutilmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farruh Yusufiy o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston elchixonasi rasmiysi va hamrohlari Bishkekda Qirg'iziston fuqarosiga jarohat yetkazganini iddao qilib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natdi. O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgani bo'yicha tergov davom etmoqda. Qirg'izistonning Aksu tumanida bir o'spirin o'latdan vafot etdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston elchixonasining birinchi kotibi Xayriddinov va uning hamrohlari Bishkek markazida qirg'izistonlik Qadirovga tan jarohati yetkazganini iddao qildi va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natdi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir tanishtiradi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda 23 avgust kuni soat 1:20 Bishkekdagi Razzoqov ko'chasida joylashgan Moskva kafesi qarshisida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisiga tegishli Toyota Prado rusumli avtomobil VAZ-2106 avtomashinasi bilan to'qnashib ketgani, hodisadan g'azablangan mast o'zbek diplomatlari Jiguli rulida o'tirgan Qadirovga tan jarohati yetkazgani aytiladi. Qirg'iz diplomatlariga ko'ra, ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilmoqda. Vazirlik esa bu bo'yicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natgan. Vazirlik matbuot xizmati xodimlari voqeaga oid barcha ma'lumot 26 avgust kuni tarqatilgan matbuot varaqchasida o'z aksini topganini ro'kach qilib, bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasliklarini aytdilar. Voqea tafsilotlariga oid ma'lumot olish maqsadida Ozodlik O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi bilan ham bog'landi. Avvalroq bu borada tushdan keyin murojaat qilish mumkinligini aytgan elchixona xodimasi, aytilgan vaqtda qo'ng'iroq qilganimizda savollarimizga javob berishi mumkin bo'lgan matbuot kotibi ish joyida emasligini ma'lum qildi. Razoqov ko'chasida sodir bo'lgan avtohalokat va undan keyingi mojarolar haqida xabar qilgan Vechernyi Bishkek gazetasi huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayangan holda janjalga O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov hamda o'zbek konsuli aralashgani haqida yozdi. Vecherni Bishkek xabarida o'zbek diplomatlariga tegishli Toyota Prado avtomobili to'xtash joyidan shitob bilan qo'zg'algani natijasida VAZ 2106 avtomashinasi bilan to'qnashib ketgani, elchixona mashinasidan tushgan kishilar milliy mansubiyatga dohil tahqirli va uyatli so'zlar bilan so'kinib, Jiguli haydovchisini kaltaklay ketganlari haqida yoziladi. Xabarga muvofiq, buni ko'rgan mahalliy taksichilar militsiya chaqirganlar va diplomatlarni tinchlantirishga uringanlar. Avtohalokat sodir bo'lgan joyga kelgan Bishkek shahar yo'l patrul xizmati xodimlari hodisani qaydga olganlar. Voqea joyiga kelgan 1-may tuman ichki ishlar bo'limi xodimlariga esa o'zbek diplomatlari o'z mastiklarini hamkasblaridan birining tug'ilgan kunini nishonlaganlari bilan izohlaganlar. Biroq bu tafsilotlar, xususan janjalga elchi Komil Rashidovning aralashgani Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi xabarida aks etmagan. Kechga yaqin AKPRS axborot agentligi o'zbek diplomatlari tomonidan kaltaklangani aytilayotgan Jiguli haydovchisi Qadirov huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgani haqida xabar qildi. Xabarga muvofiq, tartib posbonlari Qadirovga daxlsizlikka ega bo'lgan o'zbek diplomatini to'g'ridan-to'g'ri so'roqqa chaqira olmasliklari, bu ishga Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi aralashishi lozimligini bildirganlar. Vazirlik esa boya aytganimizdek tarqatgan ma'lumoti xorijida boshqa izoh berishdan tiyilib turibdi. Bu o'zbek va qirg'iz diplomatlari o'rtasida kuzatilayotgan birinchi janjal emas. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida avgust oyi boshida Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi birinchi kotibi Qanatbek Sharshanbek Toshkentda o'zbek shifokorlarini haqorat qilgani va o'zbeklarni kamsituvchi millatlararo nafratga asoslangan chaqiriqlarni aytgani haqida xabarlar berilganda. Shundan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi masalaga oydinlik kiritish maqsadida Sharshanbekni Bishkekka chaqirtirib olgandi. Keyinroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati diplomatga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar haqiqatga muvofiq emas deya xulosa chiqargan va uning Toshkentga qaytib o'z ishini davom ettirishiga izn bergan. Bu voqea yuzasidan Ozodlikka so'zlagan qirg'izistonlik tahlilchi Talant Razaqov Qanatbek Sharshanbek bilan bog'liq hodisani Qirg'izistonni har tomonlama obro'sizlantirish jarayonining davomi deya baholaganda. Bu masalada Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston tomoniga rasmiy javob qaytarishi zarur. Negaki diplomatlarga nisbatan bunday fitnalar xalqaro tajribada kamdan kam bo'lgan. Bu kabi axborot xurujlarini to'xtatishni talab qilish kerak. O'zbekiston tomoni qo'shnilar bilan muomalasi yomonlashgan paytda mana shu kabi axborot xurujini boshlashi kuzatilgan. Masalan, Tojikistonga nisbatan ham o'zbek matbuotida mana shunday qoralov kampaniyasi o'tkazilgan edi deganda Talant Razaqov. Ayni paytda 23 avgust kuni o'zbek diplomatlari ishtirokida sodir bo'lgan voqeaning matbuotga sizishi va Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yuborilishi Qanatbek Sharshanbekni millatchilik va so'kong'ichlikda ayblagan Toshkentga berilgan o'ziga xos javobmi yo'qmi, bunisi hali noma'lum. Ozodlik uchun Xondamir.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 24-avgustga o'tar kechasi O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutildi. Bu haqda avvalgi eshittirishlarimizda Muhammad Solih bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilgan edik. Voqea guvohlariga ko'ra o'qlar Muhammad Solih istiqomat qiladigan uyining kirish eshigiga tekkan va deraza oynalari singan. Muxolifat yetakchisining ozodlikka aytishicha voqeada hech kimga zarar yetmagan. Ayni damda Istanbul politsiyasi hodisa yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Istanbul politsiyasi vakillariga ko'ra hodisani Turkiya Ichki ishlar vazirligi nazoratga olgan. Ayni paytda O'zbekiston muxolifat yetakchisining Istanbuldagi uyi oldingiga nisbatan ancha kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanayotgani aytildi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Avval xabar berganimizdek 24 avgust o'tar kechasi mahalliy vaqt bilan tungi soat 1 dan 42 daqiqa o'tganda O'zbekiston xalq harakati rahbari muxolifatchi Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgan edi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Muhammad Solihning aytishicha uyi joylashgan ko'chaning narigi tomonidagi butalar orasidan uyga qarata bir necha bor o'q uzilgan. Muhammad Solihga ko'ra hodisada hech kimga zarar yetmagan, o'qlar u istiqomat qiladigan uyining kirish eshigiga tekkan va deraza oynalarini chil-chil sindirgan. Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Solih tergov 26 avgust kuni ham davom etganini bildirdi.
Bugun yana nimadan kelishdi? Polisiyadan kelishdi. Nimadan bizning tergov davom etyapti va sizning qo'riqlash sistemasini yana nima qilamiz, takomillashtiramiz, yana ilova qo'riqlash masalalarini, tadbirlarini olamiz degan nima bilan kelishdi. Boshqa bir yangilik yo'q shundan boshqa.
Muhammad Solih uyini qo'riqlayotgan soqchi tungi soatlarda o'q uzgan noma'lum shaxslarning avtomobilda bo'lganini aytgan. Shuningdek, bu shaxslarning 2 nafar bo'lgani ham taxmin qilinmoqda. Yana bir taxminlarga ko'ra, o'q uzganlar yuzlarini yashirishmagan va mashinadan bemalol tushib, gilzalarini terib olib, ko'zdan g'oyib bo'lishgan. Bu taxminni Muhammad Solih ham Ozodlik bilan suhbatda qisman tasdiqladi.
Bilmadim uni, yuzlarini yashirishmaganini qayerdan oldingiz bu xabarni? Menda unday bir xabar yo'q. Bu ikki kishi ekani shunaqa aytildi va o'sha video tasviri bo'lsa kerak. Mana qo'shni sitadan davomli yerda kuzatilgan o'sha yo'lni videosidan balki u yerdan kadrlar bo'lgan olingan bo'lishi kerak. O'sha olinsa endi uni albatta biz olganimiz yo'q. Uni politsiya ko'radi, politsiyalar nima qiladi endi ko'rib.
Ular mashinadan tushib, gilzalarni yig'ib, terib olib ketgan o'zi bilan degan gaplarim bor-da.
Shu to'g'ri deyishadi. To'g'ri, o'sha tasviri bor.
Endi gilzalar qayerga, masalan, hovli ichiga tushdimi yoki hovli tashqarisida qolganmi gilzalar?
Yo, hovlidan tashqarida, u yo'ldagi narsalar. Endi o'sha otgan joyida bo'ladi-da gilza. Otgan joyida bo'ladi. O gilza bir tarafdan emas, uydan uzoq. O'sha yo'lda bo'ladi-da, o'sha otgan joyida.
Endi kimlar qilgani haqida bir narsa so'ramayman, lekin nima maqsadda qilingan deb o'ylaysiz shuni?
Endi Turkiyada men o'ylaymanki, Turkiyada mening bir dushmanim yo'q. Men siyosatchiman. Siyosatimni hali ham shu faol shaklda davom ettiryapman, siyosat bilan mashg'ulman va buning faoliyatdan to'xtashimni istagan kishilar yoki guruhlar yoki biror bir siyosiy rejim tarafidan faqat bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ammo hozircha qo'limda hech qanday bir dalil bo'lmagani uchun mana shu odam yoki mana shu guruh yoki mana shu davlat qildi deb aytishga hozir menda bir nima yo'q, asos yo'q yani. Shuning uchun hozircha men bu fikrni bildirishdan tiyilib turaman menimcha.
Politsiya biror bir samaraga erishdimi deb o'ylaysiz? Nima deb biror bir qo'lga biror bir dalillar bormi?
Dalil shu haligi odamlarning ko'ringani, bilmadim, mashinaning nomeri u yerda ko'rindimi, ko'rinmadimi, chunki yarim kechasi bo'lgan va video ham o'sha kechasi naqadar u tasvirga olindi, bu hali ma'lum emas tabii. Ammo ikkita odam bo'lgani va o'sha aytganingizdek, mening o'q otilib bo'lgandan keyin o'sha gilzalarni to'plagani haqida xabar keldi bizga. Tadqiqot olib borilyapti, hozir tekshirilyapti. Mutlaqo bir xulosaga kelishadi endi, ammo oldindan bir narsa aytish qiyin.
Muhammad Solih fikrlari edi. Suhbatdoshga ko'ra, politsiya hodisa bo'yicha tekshiruv olib bormoqda. Hujum kim tomonidan uyushtirilgani hozircha ma'lum emas, ammo Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda menga kim hujum qilgani borasida aniq taxmin yo'q degan fikrini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Istanbul politsiyasiga ko'ra hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. Istanbul politsiyasi vakiliga ko'ra hodisani Turkiya Ichki ishlar vazirligi nazoratga olgan. Ayni paytda O'zbekiston muxolifat yetakchisining Istanbuldagi uyi oldingiga nisbatan ancha kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanayotgani ham politsiya tarafidan Ozodlikka bildirildi.
Demak, 24 avgustga o'tar kechasi O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning Istanbuldagi uyi o'qqa tutilgani va hozirda bu borada tergov tekshiruv olib borilayotgani va Muhammad Solih yashayotgan uyining kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanayotganiga oid ma'lumotlar edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Muhtaram tinglovchi, sizni Skype'dagi manzillarimizda kutib qolamiz. Skype orqali Ozodlik bilan bog'laning va Ozodlikdagi dasturlarda Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti va Ozodlikning erkin mikrofon ruknida bevosita o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni shu kunlarda aniqrog'i bir necha oydan beri xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida bo'lib kelayotgan Suriyadagi voqealarga buramiz. Suriyada kimyoviy hujumlarga oid iddaolarni tekshirayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari guruhi o'qqa tutildi. Mutaxassislar guruhini o'tgan chorshanba kuni Damashq yaqinida uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy hujum joyiga olib ketayotgan mashinalarning o'qqa tutilishi G'arb davlatlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi harbiy zarba berish ehtimolini muhokama qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari guruhining o'qqa tutilishiga oid so'nggi ma'lumotlarni Farruh Yusufidan eshitamiz.
Suriyada kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhini kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan joyga olib ketayotgan mashina o'qqa tutildi. BMT matbuot vakili Martin Nesirskining aytishicha, mashina dushanba kuni bir necha joydan turib noma'lum snayperlar tomonidan o'qqa tutilgan. Voqeada hech kim jarohatlanmagan aytilmoqda, lekin mashinaga zarar yetkazilgan va ekspertlar boshqa avtomobilga o'tirishlariga to'g'ri kelgan. Suriya davlat televiziyasi BMT inspektorlariga terrorchilar o't ochdi deya xabar qildi. BMT ekspertlari guruhi o'tgan chorshanba kuni Damashq yaqinida yuzlab odamning o'limiga sabab bo'lgan kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan hududga ketayotgan bo'lgan. Suriya hukumati xalqaro mutaxassislarning bu hududda tekshiruv o'tkazishlariga rozilik berdi, biroq AQSh rasmiylari Damashqning roziligi tekshiruv natijalari ishonchli bo'lishi uchun juda kech berilganini aytmoqda. Dushanba kuni Rossiyaning Izvestiya gazetasida e'lon qilingan intervyusida Suriya prezidenti Bashar al-Asad o'z hukumatiga qarshi qo'yilayotgan kimyoviy hujumga oid ayblovlarni siyosiy va kurakda turmaydigan deya rad etdi. Oq uy rasmiylari Qo'shma Shtatlar Asad qo'shinlari kimyoviy hujumni amalga oshirganiga unchalik shubha qilmayotganini ham bildirmoqda. Britaniya ham o'tgan chorshanba kuni ro'y bergani iddao qilingan hujumda Asad kuchlarining qo'li borligiga ishonishini bildirgan. Britaniya bosh vaziri David Cameron kelasi chorshanba kuni mamlakat Milliy xavfsizlik kengashi majlisiga raislik qilish uchun ta'tilini muddatidan avval tugatish niyatida ekanini xabar qilinmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague dushanba kuni qilgan chiqishida BMT xavfsizlik kengashi bir ovozdan rozilik bermagan taqdirda ham Suriyadagi hodisaga javob qaytarish mumkinligini bayon qildi. Fransiya tashqi ishlar vazirligi G'arb davlatlari yaqin kunlar ichida javob harakati borasida qaror berishini bildirdi. Loran Fabius dushanba kuni Fransiya radiosi bilan suhbatda iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga proporsional javob qaytarilishi lozim deya bayon qildi. Lekin deya qo'shimcha qildi, Fransiya tashqi ishlar vaziri BMT xavfsizlik kengashi roziligisiz harbiy harakatni boshlash qiyin bo'ladi.
Ça c'est un problème très très difficile, c'est que la légalité internationale elle est définie.
Bu halatlashi qiyin bo'lgan yana bir muammodir. Xalqaro qonunlar BMT tomonidan belgilangan, lekin shu bilan birga bu haqda avvalroq ham gapirgan edingiz-ku, BMT xavfsizlik kengashi harbiy harakatlarga to'sqinlik qilayotgan mamlakatlar bor. Xitoy va Rossiya bunga to'sqinlik qilib kelmoqda va bundan keyin ham to'sqinlik qilishlari ehtimolga yaqin. Shuning uchun bu muammo bo'lib qolaveradi, dedi Loran Fabius. U shuningdek, ma'lum vaziyatda uni aylanib o'tishimiz mumkin, lekin xalqaro qonun amal qiladi, deya qo'shimcha qildi. Turkiya BMT xavfsizlik kengashida murosaga erishilmasa ham Suriya rejimiga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilishga tayyorligini izhor qilmoqda. Dushanba kuni Rossiya Qo'shma Shtatlarni Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi harbiy harakatlarni boshlashning juda xavfli oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov yakshanba kuni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan telefon suhbatida Moskva AQSh rasmiylarining Suriyada intervensiyaga hozirlik ko'rilayotganini qilayotganiga ishora qiluvchi bayonotlaridan chuqur tashvishda ekanini bildirgan. Bu bayonotlar Asad rejimi tarafidagi kuchlar o'tgan chorshanba kuni yuzlab odamni o'ldirgani aytilayotgan kimyoviy hujum uyushtirilganiga oid ayblovlar ortidan yangray boshladi. Rossiya iddao qilinayotgan kimyoviy hujum isyonchi kuchlarning provokatsiyasi bo'lishi mumkinligini aytib kelmoqda. Aksel hukumat faollar va chegara bilmas shifokorlar tashkiloti o'tgan chorshanba kuni Suriya hukumati kuchlari zaharli moddalar solingan snaryadlar bilan uyushtirilgan artilleriya hujumida 300 dan ortiq odam nobud bo'lganini aytmoqda.
Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining ekspertlar guruhini Damashq yaqinidagi kimyoviy hujum uyushtirilgan joyga olib ketayotgan mashina o'qqa tutildi. Muhtaram tinglovchi, Suriyaga oid so'nggi ma'lumotlar bilan Ozodlikning internetdagi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston mahalliy matbuotiga so'zlagan rasmiylar hisobichi o'quvchini maktabga tayyorlash bu yil 70-80 ming so'mga tushmoqda. Xalq ta'limi vazirligining Ozodlikka so'zlagan rasmiylar va ota-onalar esa bu summaning 100-140 ming so'mdan 200 ming so'mgacha borishini, ayni paytda maktab bozorlarida bu yilgi narx hamda assortiment birmuncha yaxshilanganini aytmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
O'zbekiston rasmiy matbuotida berilgan xabarlarga ko'ra, bu yil jami 398 ta bozor va 276 ta savdo majmuasida maktab yarmarkalari tashkil etilgan. 10 avgustdan 30 avgustga qadar davom etadigan yarmarkalarda o'quvchilar uchun o'quv qurollari, sumka va boshqa zarur buyumlarni xarid qilish mumkin. 2 kun muqaddam Shahrixon tumanidagi maktab bozoriga borib, 3 o'quvchi, 1-sinf, 5-sinf va 7-sinfga boradigan bolalarni kiyintirib qaytgan andijonlik ayol Salomatxon Karimova bu yilgi bozordan ko'ngli bir to'lganini aytdi.
Haftalik bizda qandaydir daftarlar, ruchkalar ham, sumkalar ham arzonda qandaydir. Keyin o'zimizda mana shu o'zimiz Toshkentda chiqqan Namanganda, Andijonda o'zimizda mana sarfon hamma yo'q. Bizga yarasha olaverasiz ekan. Ruchka 200 so'm, 200 so'm, 300 so'm. Hali oddiy qora qalamimiz 100 so'm. Haligi flomasterlarimiz yaxshisi bor, 3 mingligi bor, 2 mingligi bor. Yangi qalamlarimiz 3 ming so'm, 3 ming so'mimiz bor ekan. Kundalik masalan 1 ming so'mligi ham bor ekan. Donanchamdi.
Andijonlik Salomatxon opa edi. U 1-sinfga boradigan o'quvchisi uchun 50 ming so'm atrofida, 5-sinfga boradigan o'quvchi uchun 100 ming, 7-sinfga boradigani uchun esa 150 ming so'mlar atrofida pul sarflaganini aytmoqda. Andijonlik Salomatxon opaning aytishicha, u yashab turgan hududlarda yildan yilga bolalarni maktabga yuborishda puldan qisilgandan shikoyat qilayotganlar ozaymoqda.
Endi oldin bo'lardi. Endi hozir hamma harakat qilgani uchun hozir oldingidan yaxshida. Eng kamig'i, eng ta'minlangan degan o'ylarni ham ko'chib yaxshi kiyinganda. Kiyinma sumkasi, endi kitobi nima kitobdan. Kitoblarni ham yo'q, maktabdan ko'p narsa. Aksal forma chiqarishadi, ichida oq kurtka bilan salafanga o'xshagan. Jo'nadek qilib bittasi zafarga tikishyapti.
Andijonlik Salomat opa Karimova bilan suhbatlashdik. Xalq ta'limi vazirligining Farg'ona viloyatidagi hududiy bo'limlaridan birining maktab bozorlari uchun mas'ul vakili, bu hududlarda bolalarni maktabga yo'llash uchun bu yilgi sarf xarajatlar o'tgan yilgidan farq qilmasligini aytdi. Uning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hozirda maktab o'quvchilari uchun ketadigan bu xarajat eng kami bilan 50-60 ming so'mdan boshlanib, yuqori sinfdagi o'quvchilarga 150 ming so'mgacha borishi mumkin. Hozir bunday mablag'ga hamma oilaning qurbi bemalol yetadi, dedi ma'rif xodimi. Samarqand, Qashqadaryo viloyatlari va Toshkent shahrida ham Ozodlik muxbiri suhbatlashgan suhbatdoshlar qariyb ayni manzara ekani haqida gapirdilar. Biroq vohaga borgan sari maktab bozorlaridagi o'quv qurollarining narxi Toshkent hamda vodiydagidan biroz qimmatligi, chunki bu hududlardagi maktab bozorlariga tovarlar aynan Toshkentdan va Farg'ona vodiysidan keltirilishi e'tirof etib o'tildi. Samarqand shahridagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining ismini ochiqlamayotganimiz o'qituvchi so'zlariga ko'ra, bu hududlarda o'quvchini maktabga yo'llash uchun eng kam xarajat 90-100 ming so'mdan boshlanib, 200 ming so'mgacha bormoqda. Ayni paytda respublika bo'ylab barcha xalq ta'limi bo'limlari va maktablarda bolalarga prezident sovg'alari hozirlanmoqda. Xalq ta'lim vazirligi hududiy bo'limlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bu yilgi bitta prezident sovg'asining narxi 24 ming so'm atrofida bo'lmoqda.
Prezident sovg'asi 24 ming portfel beriladi, kitob bepul beriladi. Penal ichi to'liq qalamlar, ruchka, daftar sotib olmaydi ular. Ota-ona faqat forma sotib oladi, tamam. Formani kelishgan holda ota-ona bilan direktor kelishgan holda tiktiradi.
Maktab bozorlari hamda maktabga hozirlik mavzuida peshma-pesh xabarlar, foto va video reportajlar uzatayotgan mahalliy o'zbek matbuotida esa bu yil o'quvchini maktabga yuborish uchun ketadigan xarajat miqdorini rasmiylar 70-80 ming deb baholagan xabar qilinmoqda. Rasmiy manbalarda O'zbekistonda hozir jami 1066 ta umumiy ta'lim maktabi, 232 ta o'rta maxsus va o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim muassasalari borligi aytiladi. Xalq ta'lim vazirligi rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi umumiy ta'lim maktab larda hozir 4,5 milliondan oshiqroq o'quvchi tahsil olmoqda.
Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlarining qisqacha mundarajasi 24 avgust ko'tar kechasi Istanbul vaqti bilan soat 01:42 da O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihning uyi o'qqa tutildi. Hozirda ushbu voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Bishkekda O'zbekiston elchisi ishtirokida ro'y bergan yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkentga nota yubordi. Suriyada kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhini kimyoviy hujum uyushtirilgani iddao qilingan joyga olib ketayotgan mashina o'qqa tutildi. Qirg'iziston bosh vaziri Jon Toro Satibaldiyev mamlakat shimolida qora o'lat qayd etilganiga oid xabar ortidan vaziyatni o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Rossiya Qo'shma Shtatlarni Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi harbiy harakatlarni boshlashning juda xavfli oqibatlaridan ogohlantirdi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz kunning muhim voqealarining qisqacha sarlavhalari edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri bergan ma'lumotga ko'ra, Aksu tumanida 15 yashar o'spirinning o'latdan o'lgani aniqlangan, biroq ushbu xavfli kasallikning manbasi hozircha aniq emas. Shunga qaramasdan qirg'iz rasmiylari epidemiya xavfi yo'qligi, kasallik aniqlangan hudud esa to'liq qamal qilinganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar.
Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan juma kuni nobud bo'lgan 15 yashar aksulik o'spirinning qora o'latdan bo'lgani tasdiqlangan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, vafot etgan o'smirning jasadi kuydirilib, favqulodda ehtiyotkorlik choralari bilan ko'milgan. Epidemiya nazorat qilish komissiyasiga ko'ra, hodisa qayd etilgan tumanda 105 kishi, jumladan 19 nafar tibbiy xodim tekshiruv uchun karantinga olingan. Sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sagunbayeva jurnalistlar bilan uchrashuvda bolaning ushbu xavfli kasallikdan o'lgani, uning tanasi yorib ko'rilgandan so'ng aniqlangani haqidagi ma'lumot tasdiqladi.
Bubonna forma bu degan boshqadagi turlari bor, ligachnaya forma degan bor, bu o'sha ligachnaya.
Ushbu kasallikning bubonna forma degan turi bor. Ya'ni bu o'latning juda xavfli bo'lgan va bemorlar o'rtasida gaplashganda, yo'talganda yuqishi mumkin bo'lgan og'ir formasiga nisbatan yengilroqdir. Bubonna forma degani unaqa yuqumli emas, lokal xarakterga ega. U bevosita yaqin muloqotdagina yuqishi mumkin, dedi jurnalistlar savolga javoban Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri. Vazirning so'zlariga ko'ra, kasallik aniqlangan hudud to'liq qamal qilingan. Bu hududga tutash hududlarda ham karantin e'lon qilingan.
O'sha epidemiyaga turgi o'tadi degan bugungi kunda qo'rqinish yo'q. Antkeni diagnoz chektuv kezinden boshlab ile butun
epidemiya xavfi bugungi kunda yo'q. Tashxis qo'yilgandanoq tegishli choralar ko'rildi. Shuning uchun epidemiya bo'lishi mumkin degan vahimaga asos yo'q, dedi alohida ta'kidlagan Dinara Sagunbayeva. Bunga qadar Qirg'iziston bosh vaziri Jon Toro Sotbaldiyev mamlakat shimolida qora o'lat qayd etilganiga oid xabar ortidan u yerdagi vaziyatni o'z nazoratiga olgani bildirilgan edi. Ayni damda bosh vazir yetakchiligidagi hukumat guruhi Aksu tumanida dezinfeksiya va mahalliy aholi orasida vaksinatsiya ishlarini boshlagani aytildi. Qirg'iziston davlat sanitariya nazorati kasallik o'chog'i noma'lum qolayotganini aytmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, o'tgan juma kuni to'satdan vafot etgan bolaga qora o'lat kasali rasmiylarning bir taxminicha kasallangan burgadan yuqqan bo'lishi mumkin. Yana bir taxmin esa kasallik o'chog'i sanalgan hududdagi suv havzasidan yuqqani haqida, xalq og'ziga tushib ulgurgan uchinchi taxmin esa kasallangan mol go'shtini iste'mol qilish orqali yuqqani haqidadir. Sog'liqni saqlash vaziri hozircha hech bir taxminni tasdiqlash imkoni yo'qligini aytmoqda.
Bugungi kunda taq ayta olmaymiz, bu emniden yuqdi deb suvga tushgan ekan, o'shul joylovdan mustaq suvga tushib, ana o'shanda.
Hozircha bu kasallik nimadan yuqqanini aniq ayta olmaymiz. Bu bola yaylovda muzdek suvda cho'milgan ekan. O'shanda shamollab qoldim deb o'ylab, uyda o'zicha antigripping kabi dorilarni ichib yotavergan. Keyin shifoxonaga olib borilgandan so'nggina bu kasallik aniqlandi. Oila a'zolari darhol izolyatsiya qilindi va ular ham bolaning hech qanday mol go'shtini iste'mol qilmagani, lekin sovuq suvda cho'milganini aytishyapti, dedi Dinara Sag'inbayeva. Ayni paytda vazir yaqinlarining nima deyishidan qat'iy nazar, ushbu hududda ishlayotgan vrachlar har qanday versiyani tekshirib ko'rayotganini aytmoqda. Shuningdek, vazir kasallik aniqlangan hudud va u yerda yashaydigan aholi karantinga olingani, kasallikning tarqalish xavfi yo'qligini yana bir bor ta'kidlar ekan, yana bir muhim jihatga e'tiborni qaratdi.
Bizning Qirg'izistonda 3 shunday tabiiy o'choqlar bor, biri Tyanshanda, Alayda va Talasda. Bu
Qirg'izistonda azaldan o'lat o'chog'i sanalgan 3 ta hudud bor. Tyanshanda, Alayda va Talas viloyatlarida. Bu o'choqlar sobiq Sovet davrida aniqlangan. O'sha vaqtdan beri kasallikning oldini olish choralari ko'rib kelinadi. U yerga boradigan cho'ponlar ham geologlar ham har yili emlanadi. Shuningdek, suv havzalari va hasharotlar mavjud hududlarda deratizatsiya choralari ko'riladi. Lekin bu yer tog'li hudud bo'lgani uchun, maydon juda katta bo'lgani uchun ushbu hududni 1 yilning ichida to'liq qamrab olish biroz mushkul kechadi, dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'inbayeva. Bundan oldin Qirg'izistonda qora o'latdan o'lim holati so'nggi bor 1981-yilda qayd etilgan edi. Bugunga kelib ushbu holatning yana bir bor takrorlanganini tasdiqlagan Qirg'iziston rasmiylari ayni paytda uning tarqalish xavfi yo'qligi va shu bois Qirg'izistonning qo'shni respublikalar bilan chegaralarini ham yopishga hojat yo'qligini aytmoqda. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining 26-avgust kungi soniga mustaqillik bolalari mustaqillikka yeltgan g'oyalardan xabardormi degan mavzu tanlandi. Dunyo xaritasida O'zbekiston deb ataluvchi suveren davlat paydo bo'lgandan buyon o'tgan 22 yil mobaynida O'zbekistonda yaqin va uzoq tarixni buzib ko'rsatuvchi minglab kitoblar chop etildi. Nafaqat mustaqillikdan so'ng maktabga borgan Karimovning bolalari, balki butun xalqqa O'zbekiston mustaqilligining bosh tashabbuschisi ham, uning asl qahramoni ham Islom Karimov degan iddo tinimsiz singdirildi va singdirilmoqda. Aslida 91-yilning 31-avgustini O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibi sifatida qabul qilib olgan Islom Karimovning SSRdan mustaqil bo'lish talabiga mutlaq qarshi bo'lib kelganiga oid faktlar va guvohlar hikoyalarini jamoatchilik xotirasidan qarib o'chirildi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi ko'targan tashabbus 1990-yilning 20-iyunida O'zbekiston SSR Oliy Kengashining 40 nafar deputati tomonidan parlament kun tartibiga kiritildi va mamlakat mustaqilligi bayonnomasini qabul qilish talabi ko'ndalang qilib qo'yildi. Rasmiy mustaqillikdan qariyb 1 yil avval qabul qilingan mustaqillik deklaratsiyasi ovozga qo'yilgan bu majlisda O'zbekistonning o'sha paytdagi kommunist rahbari Karimov qatnashmagan edi. O'zbekistonga siyosiy mustaqillik talabini kun tartibiga qo'ygan siyosiy muxolifat yetakchi va faollari Karimovning hech qachon mustaqillik tarafdori bo'lmagani, oxiriga qadar Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlaganini dalillar bilan eslashadi. Ammo oradan 22 yil o'tib, mustaqil O'zbekistondagi davlat propaganda mashinasi Karimovni mustaqillik qahramoniga aylantirdi. Eng muhimi, SSR imperiyasining muxolifiga aylangan kam sonli, asosan ijodiy intelligensiya vakillari O'zbekistonning mustaqil davlat bo'lishini taqozo qiluvchi g'oyalar sifatida ko'tarib chiqqan talablar xalq zihniyatidan siqib chiqarildi. Siyosiy mustaqillik g'oyasi O'zbekiston mustaqilligini so'ragan oydinlar uchun so'nggi maqsad emas edi. Ular o'zbek tilini saqlab qolish, o'zbek tuprog'ini paxta yakka hokimligidan qutqarish, bolalar mehnatiga barham berish, o'zbek ayollarining farzand ko'rishini cheklashni to'xtatish, O'zbekiston hududiga bitgan yagona dengiz simon ko'l, orolni qutqarib qolish, Eng muhimi esa o'zbeklarga siyosiy, ijtimoiy, diniy, ma'rifiy erkinlik berish uchun O'zbekistonni mustaqil davlatga aylantirish orzusida edilar. O'zbekistonni siyosiy mustaqillikka yetaklagan bu g'oyalar tug'ilish tarixidan xabardormisiz? O'zbekiston siyosiy mustaqilligining haqiqiy tashabbuschilaridan kimlarni bilasiz? Siyosiy mustaqillikka erishgan O'zbekiston aholisining shaxs erkinligi orzusidan yiroq qolayotgan sababi sizningcha nimada? Mustaqillik va erkinlik g'oyalari siz uchun shaxsiy qadriyatga aylanganmi? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radioprayomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida muhojirlarga patent berish keyingi yilning mart oyigacha to'xtatildi. Qishki olimpiada o'yinlari o'tkaziladigan bu mintaqada mahalliy hukumat tomonidan muhojirlarni kamaytirishga qaratilgan tadbirlar olib borilayotgani kuzatilmoqda. Qishki olimpiya o'yinlari o'tadigan o'lkada migratsiya sohasidagi vaziyatga oid lavha bilan muxbirimiz Umidbek
2014-yilning 7-fevraldan 23-fevralgacha Krasnodar o'lkasining Sochi shahrida o'tkazilajak 22-chi qishki olimpiya o'yinlari migratsiya siyosatida jiddiy o'zgartirishlarni kiritdi. Joriy yilning 1-iyuldan Rossiyaning bu mintaqasida patent berish batamom to'xtatildi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov.
1 июля прекращается выдача патентов и ограничено число выдачи разрешений на работу в связи с подходом Олимпийских игр.
Qishki olimpiya o'yinlari munosabati bilan ishga ruxsatnomalar berish esa keskin cheklandi. Krasnodar o'lkasi bo'yicha FMS tomonidan men rasman ogohlantirildim. Menga bu yerga kelayotgan muhojirlar orasida tushuntirish ishlari olib borishimni iltimos qilishdi. Ulardan qo'shni mintaqalarga chiqib ishlashni so'rashyapti. Keyin tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun qayd muddati tugadimi, muhojir chiqib ketishi kerak. Patent va ishga ruxsatnomalar berishga taqiq 2014-yilning 21-martigacha amal qiladi, deya ma'lumot berdi Tojiddin Nurmatov. Krasnodar o'lkasi FMS boshqarmasining mehnat migratsiyasi bo'limida Ozodlikka patent va ishga ruxsatnoma masalasida hozircha biror izoh berilmayotganini bildirishdi. Ozodlikning so'roviga qo'shni Adiga Respublikasi bo'yicha migratsiya boshqarmasida 15 sentyabrdan keyin patentlar berish to'xtatilmasligini, bu tartib haqiqatdan Krasnodardagina joriy qilinganini bildirishdi.
По крайней мере, по республике Адыгея 15 сентября не будет останавливаться, все так же будет.
Har holda Adiga Respublikasida 15 sentyabrdan patent va ishga ruxsatnoma berish to'xtatilmaydi. Siz aytgan holat bilishimcha Krasnodar o'lkasida amalga oshiriladi, dedi Adiga Respublikasi bo'yicha migratsiya boshqarmasi rasmiysi Antonina Syomkina. Ozodlikning Moskva byurosiga qo'ng'iroq qilgan va o'zini Bahodir deb tanishtirgan 36 yoshli mehnat muhojiri Adigeyaning Yablonovskiy qo'rg'onida joylashgan yagona masjiddan chiqayotib politsiya ablavasiga uchraganini so'zlab berdi.
Krasnodarskiy krayi o'zida masjid yo'q. Endi majbur jumaga biz o'sha yoqqa boramiz. Masjid katta masjid o'sha yerda. Bu juma borganimizda o'sha masjidga kelgan DPS, CPS, AMON endi har bitta o'tgan odamning pasportini olib qo'yishdi. Lekin qattiq gapirga yo'q, boshqa yo'q. Shunaqa atpishatga qarshi olamizu suratga olamizni qo'yaveramiz dedi. 100 ga yaqin masjidda bundan ham ko'p edi. Men misol uchun soat 9:30 chiqdim. Mendan keyin ham bor, shu soat 1 ga yaqin mumkin undan keyin ham qolgan bo'lsa kerak deyman odamlar.
Dedi Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgani bois boshqalardan oldinroq chiqarib yuborilganini gapirgan Bahodir. Muhojirning fikricha oxirgi oy davomida olib borilayotgan politsiya zachistkasi natijasida masjidga qatnovchi migrantlar soni kamayib qolgan.
Deport bo'lyapti, yangi gap shov-shuv chiqqandan keyin ko'pchilik ketib qolgandi o'zi. Masjiddan 3-dan 1 ham bormay qo'yuvdi masjid. Chunki ko'chada çalışıb bol gəldiyi üçün, ona bu deport bolat gəldiyi üçün, keyin köpçülük əksəriyyəti Özbekistandan, Tacikistandan gələn general olsa qılmazdan sırıb, patent alganda, sırıb ötüb getgan bolsayam, onların deport qılış atgan ekan. Şu, keyin balanı əlçiyə qarganda, günügə, o şöpəyətlədə, günügə Özbekistanga ikide samada tola jönatılgan ekan. Mersanan özləm əyətdi ki, misal üçün, biz qaqlamazdı, şuna boluşunu, biz məcbur qılışdı, biz buyruq bolgan bolsa birerdi, şuna.
Dedi Özbek muhacirə. Bahadır Avgustay, Krasnodarda qurulish və tamirləş işlər bilən şüğullanıvçı işçilər üçün avjiga chiqqan pallasi ekanini aytib, shunga qaramasdan politsiya ablavalar natijasida ko'plab migrantlar o'zlari Rossiyadan chiqib ketganini ma'lum qildi. Suhbatdoshimiz Sochi va Krasnodarda qishki olimpiada qurilishlari o'z yakuniga yetgandan keyin mahalliy migratsiya va huquq tartibot idoralari muhojirlarni kamaytirishga kirishganini taxmin qildi.
Shunga qaraganda shu Krasnodar o'lkasining kattasi hamma migrantlarni bu yerdan chiqaramiz, sizni yerga qo'yamiz degan gap eshitdim. To'g'rimi yo to'g'rimi bu haqda aniq bir javob beraman, lekin shunaqa gap bor. Sochida bo'layotgan ishda agar shu migrantlar bo'lmagan, aksariyat misol uchun shunaqa vaksinalar bordi, faqat O'zbekistonlik ishlardi. Agar shunda bo'lmaganda, bu Sochidagi qurilayotgan olimpiada ahlilari qurilgan bitirmasizdi. Endi hozir qurib bitirib bo'lindi deyarli. Endi ular kerak bo'lmay qoldi.
Dedi Bahodir Ozodlik bilan suhbatda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiyaning Krasnodar o'lkasida muhojirlarga patent berish keyingi yilning mart oyigacha to'xtatilgani xabar qilindi. Qishki olimpiada o'yinlari o'tkaziladigan bu mintaqada mahalliy hukumat tomonidan muhojirlarni kamaytirishga qaratilgan tadbirlar olib borilayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikdan dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Afg'oniston o'zbeklari hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Afg'onistondagi o'zbek maktablarida ona tilda ta'lim berish joriy etilgan. Ammo maktablarda o'zbek tilida chop etilgan darsliklar yetishmaydi. Bundan tashqari o'zbek tili o'qituvchilari ham juda oz. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Bir necha yildirki Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan maktablarda o'zbek tili va adabiyoti darsligidan ta'lim berish tizimini joriy etgan. 1-sinfdan 6-sinfgacha kitoblar chop etilib, o'quvchilarga yetkazib berilgan. Hozirgi kunda ushbu darsliklardan saboq beradigan malakali o'zbek o'qituvchilar soni ozligi maktablar idoralari ro'para bo'lib turgan asosiy muammolardan sanaladi. Afg'oniston shimol viloyatlarida faoliyat olib boradigan bilim yurtlarining o'zbek tili va adabiyoti departamentlarini bitirgan shaxslar o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilari sifatida maktablarda tayin etilganliklari ham aytiladi. O'z ismi fosh etilishini istamagan ayrim o'zbek o'quvchilar ushbu muallimlar lozim malakaga ega emasliklaridan shikoyat qildilar. Masala ustida Jo'zjon viloyati bilim yurti o'zbek tili va adabiyoti departamenti o'qituvchisi Nurullo Oltoy bilan bahslashdik. Janob Oltoy bu to'g'rida o'z fikrlarini mana bunday bayon etdi.
Bizning yagona mushkilimiz nimada? Ya'ni bola maktabdan o'z ona tilini o'rganib kelishi kerak. Hozir biz bilim yurtlarida o'zbek tili adabiyoti departamentiga fors tilida o'qib kelgan forig'larni olamizda. U undan oldin o'zbek tili to'g'risida hech qanday bir ma'lumotga ega emas. O'zbek tilida bir matn o'qimagan nima? Tabiiy, biz bu yerda sifrdan boshlagan bo'lamiz. Bizning asosiy mushkilimiz ham shu yerda. Biz kamida bir yilda uni birozmoz 1-sinfga o'zbek tili savodini o'rgatgandek, 2 semestrimiz shu bilan o'tadi. Qoladi 3 semestr, keyin 3 semestrda siz mutaxassis sifatida tarbiyalash uchun harakat qilasizmi? Shu ham endi natijasi uncha dilxo bo'lmaydi.
Nurullo Oltoy so'zlari Balx bilim yurti O'zbek tili va adabiyoti departamentini bitirgan yosh o'zbek jurnalist Sayyora Samadiy gaplarida o'z tasdig'ini topganday bo'ldi. Sayyora ham o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malakali mutaxassis o'qituvchilarni yetkazish uchun til va adabiyot fakultetlariga kirmasdan oldin talabalarni o'zbekcha savodi bo'lishi zarurligini aytadi.
12 sinfda ekanimizda o'zbek tili va adabiyoti haqida hech narsa bilmasdik. Hatto birta o'zbek kitobini ham olib o'qimagan edim. Lekin men o'zbek tili va adabiyotiga kirganimdan keyin o'zbek kitoblarini oldim, o'qishga boshladim. Bu men uchun butunlay bir yangi dunyo edi men uchun.
Ayrim kuzatuvchilar bu sohadagi muammolarni bartaraf etish uchun qo'shni O'zbekiston yaqindan yordam berishi mumkinligini aytadilar. Nurullo Oltoy bu to'g'rida afg'onistonlik o'zbeklarga O'zbekistondan bo'lak yordam ko'rsatadigan tomon yo'q deydi.
Bu yerda farhangiy muhit o'zbekona muhit emas. Millat o'zbek bo'lsa, shu uchun agar shunday bir sharoit tug'ilsa, xo ma'rif vazirligi bo'lsin, xo oliy o'quv vazirligi bo'lsin, O'zbekiston bilan tamosda bo'lib, agar biz mutaxassis tarbiyalash uchun hech bo'lmasa yilida 100 kishini ham til adabiyot sohasida, jurnalizm sohasida, agar biz muassislarni u yerga yuborib, u yerda agar mutaxassis bo'lib qaytib kelsalar, nuralo nur bo'ladi. Albatta, bu O'zbekistondan boshqa bizni unday bir marja yo'q. Albatta, Afg'oniston davlati bu narsani taqozo qilishi kerak.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi o'zbek maktablarida ona tilidan ta'lim berilayotgan, ona tilda ta'lim berilayotgani, ammo bu maktablarda o'zbek tilidagi darsliklar va o'qituvchilar yetishmayotganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Qurultoy eshittirishining so'nggi sonida men nechun sevmayman va sevaman O'zbekistonni degan mavzu muhokama qilingan edi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan sirdaryolik o'qituvchi Bobur domla ana shu eshittirishga o'z munosabatini bildirdi.
Qurultoyda men nechun sevmayman O'zbekistonni yoki men nechun sevaman O'zbekiston degan mavzuda eshittirish berildi. Shunga munosabat bildirib aytmoqchimki, shu Bahodir Faiz Amerikadan gapirgan insonni fikrlarini men 100% qo'llab-quvvatlayman. Chunki Bahodir Faiz aytdilarki, O'zbekistonda hozir samimiylik yo'qolgan. Insonlar orasida samimiylik yo'q. Ali davlatning siyosati mutlaqo boshqa, xalqning hayoti, oddiy xalqning hayoti boshqacha, u reallikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ya'ni artistlarni ham aytayotgan qo'shiqlari yurakdan samimiy chiqmaydi deb aytdilar. Shuni qo'llab-quvvatlayman. Endi hozir O'zbekistonda hokimiyat farasligi avj olib ketgan, amaldorlarni poraxo'rligi avj olib ketgan, mehr oqibat kamayib ketgan, prezident janoblari o'zini fuqarosidan, o'sha Rossiyadagi mardikorlardan, og'ir ish qilib yurgan odamlardan jirkanaman deb aytib o'tiribdilar. Endi vatanni sevish tuyg'usi haqiqatan ham hozir O'zbekiston fuqarolarida juda ham kamayib ketdi-da. Vatanga bo'lgan muhabbat yo'qoldi desek ham bo'ladi. Chunki insonlar orasida samimiylik yo'q.
Vatanga muhabbatni kuchaytirish uchun qanaqa ishlar qilinishi kerak deb o'ylaysiz?
Vatanga muhabbatni kuchaytirish uchun birinchi o'rinda insonlarni ijtimoiy iqtisodiy sharoitini yaxshilash kerak. O'zbekistonda o'sha avvaldorlar aytayotgan gaplar bilan real hayot bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Butun biz tepada o'tiribmiz, tepadan yaxshi ko'rinadi deb boshqa gaplarni gapirishadi. Oddiy xalqning hayoti boshqacha. Mana oddiy misollar keltiraman. Yo'llardan yurib olmaydi, dabdalab chiqib yotibdi ko'p joylarda yo'llar. Nima narsalarni qilishmaydi? U yo'llardan yursangiz achinib ketasiz, u mashinalarni qiynalib yuratganligini ko'rib. O'sha mashinalarda oddiy odamlar o'tiribdi-yu, 20 yildan beri bitta yo'llarni to'g'rilab qo'yish olmasa amaldorlar. Achinib ketasiz-da. Demokratiya bo'lish kerak, erkinlik bo'lish kerak, insonlar hur fikrlilik bo'lish kerak. Amaldorlar oddiy odamlarning gapini eshitish kerak. Hech qaysi eshitmaydi, hammasi osmondan keladi. Men aytmoqchi bo'lgan gapim mana shu. Shuncha qo'ng'iroq qildim Hasan aka.
Rossiyaning Saratov shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Rasuljon Rossiyadagi mehnat muhojirlarining hayoti kundan kunga og'irlashib borayotganini, O'zbekiston rasmiylari iqtisodiy ijtimoiy vaziyatni o'nglaganida o'zbek muhojirlari vatanda mehnat qilgan bo'lishlarini aytdi.
Maqsadim O'zbekistonda bo'lib turgan holatdan, siyosatdan, mana muhojirlarda yuribmiz, juda ko'p odam juda qiynalib ketdi. Bu o'zbek millati ko'rmagan narsasi qolmadi. Mana yerda xo'rlanib, mana gastarbayterda non qo'yib olishdi. Bu immigrant deb endi bu peshanamizga bu narsa yozmagan bo'lsa kerak. Bu narsani bu hukumat tepasida o'tirganlar tushunmayapti. Shuncha mana kuzatib borib bitta fikrga keldimki, bularga baribir ekan. Bu hukumat o'tirganlar bularga faqat pul kerak ekan, bu xalqni yeyish kerak ekan. Shunday sharoit qo'yib bersa, odamlar og'ziga kelganini gapirib tashlaydi, chunki jonidan o'tib ketdi bu odamlar. Peshanamizga yozmagandir. Bu inkubatordan chiqqan odam bastir. Biz faqat ishlagani bu bola chaqamiz anaqda. Mana yoqda biz bola chaqamizni oldimizga o'tirgimiz keladi. Ota-onamizni peshanasiga shu narsalar tushmagan, ular bizni yonimizda ko'rsaga biz ham orzu qilamiz. Qachongacha davom etadi? Hamma yoq oshib ketyapti. Hamma yoq u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Dinni qisqartib tashlashyapti. Nahot tushunishmasa, din har doim yaxshilikka chorlaydi. Din doim to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Avvalo islom dini bu bir hamma narsasi bor ichida, hamma yo'l yo'rog'i odamni tug'ilganidan o'lganigacha yo'l yo'rog'ini ko'rsatib bergan din. Buni qisib, izi bu qamovirib, o'ldiraverib, bechoralar odamlar qochib ketib, nimaga bunchalik? Bu nimaga bu hukumat tushunmaydi? Yo, endi bir iloji bo'lganda bir prezidentga murojaat qilaman, odob bilan, bir iltimos bilan. Maqsadlaring nima o'zi? Yo, bu qo'p bergan amaldorlaringiz hammasi poradan boshqasini bilmaydi, xalqni o'ylamaydi. Oddiy stadionda ham xalq chotiga qurdursa, bu nima degan gap bu? Deb dod duvaraman bu HPT radioni ishlaman bo'lib turgan narsalarni dod duvaraman. Bu narsa bo'lmagan narsa bu-chi. Bu odam ezilib ketadi bu narsani ko'rib. Ishlaymiz jo'natam. O'zi qoplamay qoldi, Rossiyani ham foydasi qolmadi Rossiyalarda yurishda ham. Bittadan o'zi ishini bitirib oldi bular ham. Bular ham o'zi haydab chiqarish harakatini qilyapti. Yana uyga endi hamma Turkiyani mo'jallaydi. Karay, bular uyimizga borib ishlaylik, sharoitni qidiringlar, iltimos hukumatdagi odamlar, iltimos qilaman sizlardan ham shu narsalarni yetkazinglar. Ko'proq gapiringlar. Kecha muxolifatni nimasini eshitdim. Bu muxolifatchilar ham o'tirib olib, bir-birini g'ibat bilan ovora ekan. Hech nima qilmas ekan. Lider bitta chiqsin, yo bo'lmasa bu partiyani liderlari chiqsin. Har hafta bir narsalarni gapirsin, xalqga yo'l ko'rsatsin. Keyin ergasa tashqari o'tirib olib, tushayotgan pulni yeb bir-birini g'ibatini qilib, musulmonlar o'qimaydi, ba'zi bo'lsa bu demokratlar o'qimaydi. Bu nima gap bu? Yana odamlardan yordam kutadi. Odamlar muxolifatdan yordam kutyapti. Muxolifat bir nima qilsin deydi. Kecha aytishadiki, bular ish nima qilmayapti, bular chiqmayapti. Nima qilsin, qo'rqayotibdi hammasi. Qo'rqmaydi. Bola chaqasidan qo'rqadi, oilasidan qo'rqadi. Men shu maqsadlar aytish uchun Ozodlik mikrofoniga qo'ng'iroq qildim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroq va SMS-laringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosida e'tiboringizga havola qilingan yangiliklar va xabarlarni, shuningdek boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib ularga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Qo'l telefonlaringiz orqali ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, o'sha yerda eshitganingiz hamma lavhalar matnlarini topasiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.